سالی 2015 پاش سخت‌ترین و دژوارترین سال دید که زیاتر لە 28,000 هاوڵاتی لە پەلاماری تیرۆریستی و دۆخەنەخوازراوی لە سالی رابردوودا ڕوبەڕووی عێراق بووەتەوە، سالی نوێ هاتووەتە دی. بەڕای زۆرێک لە چاودێرانی سیاسی، سالی 2014 زۆرترین ڕووداوی بەخۆیەوە بینیوە کە بەشێکیان لە سالی 2015 درێژیان هەیە. دیاریترین نیشانهێرشی ڕێکخراوی تیرۆریستی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و شامە، هەروەها داگیرکردنی ڕووبەرێکی فراوان لە ناوچە سونیەکانی عێراق. دواتریش، هەڵبژاردنی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت و ڕێکەوتنی هەولێر و بەغداش لەسەر پرسی نەوتوو بودجە. پاشان، پێکهێنانی هاوپەیمانیەتێکی نەودەوڵەتی بۆ جەنگی دژ بە تێرۆر. هەموو ئەمانە و دەیان ڕووداوی نەخوازراو کە هێشتا دەرهاوشتەکانی لە ڕووی ئابوریەوە کاریگەری لەسەر ساڵی نوێش دروست کردووە. بەڵام هیچ کات جەنگی تێرۆر وەک ساڵی 2014 مەترسی نەبووە لەسەر عێراق. عادل عبدالله چاودێری سیاسی و پەرلەمانتاری خولی پێشووی عراق دەڵێت حکومڕانی لە خولی پێشوودا بەرپرسیارە لە هەموو ئەو شکستانەی کە ڕوبەڕووی عێراق بوویەوە.
بەهۆی ئەو سیاسەتە تائفی کە مالیچی پەیڕەوی دەکرد بەرامبەر بە تایبەتی پێکهاتەی عەرەبی سوننە لەوەی کە هەوڵی نەدا لە ماوەی حکومڕانی خۆیدا متمانە لە نێوان سوننە و شیعەدا دروست بکاتەوە و پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی تائفی لە ناو سوپاشدا بەپێی دەستوری عێراقی ئەبێ سوپا لە هەموو پێکهاتەکانی عراق پێک بێ، بەڵام بەداخەوە ئەو ئەوەندەی هەوڵی دەدا کە ئەو فەرماندە سەربازیانەی لە ناو سوپادا هەبن ولایەن بۆ مالیچی بێ و هەوڵی نەدا کە خەڵکانێکی نیشتیمان پەروەر لە ناو سوپادا دروست بکە. هەروەها لە ڕووداوەکانی موسڵ خەڵکێکی زۆری عەرەبی سوننە چۆنە و داعش و هاوکاری گروپە تیرۆریستەکانی کرد بۆ ئەوەی دەست بەسەر دامەزراوە حکومی و سەربازیەکانی پارێزگای موسڵدا بگرن. پێم وایە سیاسەتی مالیچی و ئەو سوپایەی کە بەداخەوە کە توانە بڵێم سوپا نەبوو، نەتیجەکەشمان بینی کە سوپایەک ساڵانە بە 10 ملیارد دۆلاری لێسەرفکراوە، بەڵام لە چەند ڕۆژێکدا ئەو سوپای ئینهیاری کرد و زۆربەی چەکە قورسەکانی کەوتنە دەست تیرۆریستان.
حیدەر عەبادی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، سەردانی ناوچە ڕزگارکراوەکانی ژێر دەسەڵاتی داعش دەکات و بەڵێن دەدات لە ساڵی 2015 کۆتایی بە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش بهێنێت و بەم زیکانەش موسڵ ڕزگار بکات. گۆران تۆفیق، دەنگی ئەمریکا، بەغداد.